En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Cordua.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua.
Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. I det følgende spiller jeg et længere stykke fra dag 2 for krigsforbrydertribunalet i Nürnberg. Det vil sige, det er den 21. november 1945. På anklagebænken sidder en række af de overlevende ansvarlige topnazister. Blandt dem Hermann Göring, preussisk ministerpræsident og chef for Luftwaffe. Hitlers stedfortræder Rudolf Hess. Udenrigsministeren Joachim von Ribbentrop. Og chefen for Værnemagtens overkommando, feltmarskal Wilhelm Keitel. De bliver nu hver især her af retsformanden, dommer Lawrence, bedt om at tage stilling til, om de er enten skyldige eller ikke skyldige i de anklager om krigsforbrydelser, som er blevet rejst mod dem.
I will now call upon the defendants to plead guilty or not guilty to the charges against them. They will proceed in turn to a point in the dock opposite to the microphone. Hermann Wilhelm Göring. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess.
Nein.
That will be entered as a plea of not guilty. If there is any disturbance in court, those who make it will have to leave the court. Joachim von Ribbentrop.
Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
Wilhelm Keitel.
Ich bekenne mich nicht schuldig.
Ja, som vi kan høre her, så ville Hermann Göring holde den store forsvarstale, mens Rudolf Hess han ikke rigtig vil anerkende præmissen for spørgsmålet. Men ellers så svarede hele rækken af topnazister i det her klip, nicht schuldig, altså ikke skyldig i de rejste anklager. Men den her samling af overlevende topnazister, de var jo åbenbart en lækkerbisken for en række psykiater hos de allierede, der satte sig for at finde ud af, om man kunne sådan diagnostisere sig frem til ondskaben blandt disse nazister. Var der nu et fællestræk? Og i spidsen for det arbejde, der satte man en ung amerikansk læge, psykiateren Douglas Kelly, der også skulle klarlægge, om de anklagede i øvrigt var for sindssyge til straf. Og han brugte lang tid på at tale med hver enkelt af de her nazister, og han udsatte dem for forskellige tests, for måske af den vej at finde ud af, hvordan man i alverden det kunne være, at den her forsamling, at de kunne køre Tyskland helt på afveje med dusinvis af millioner af døde til følge. I bogen Nazisten og psykiateren Hermann Göring og Dr. Kelly, et skæbnesvangert møde under slutspillet 2. verdenskrig, og det er en bog, der er udkommet på forlaget Gyldendal, der får vi historien om Dr. Kellys møder, ikke bare med Göring, men med en helt lang række topnazister som Rudolf Hess, Robert Ley, Joachim von Ribbentrop og mange flere. Bogen den er skrevet af Jack L. High, og det er en amerikansk journalist, der har skrevet en del bøger i sådan spændingsfeltet historie, medicin og videnskab. Men den her bog, den er jo oversat af ingen ringer end historiker og oversætter Ole Steen Hansen, der er blandt os her, og du har jo tidligere medvirket, fordi du er jo forfatter til en lang række bøger, som vi tidligere har omtalt her. Jeg kan næsten ikke ramme den op, Ole. Velkommen til programmet. Du var faktisk med i det allerførste program, vi sendte, så jeg er sikker på, at lytterne derude, de kender dig. Allerførst, så er det jo i høj grad en bog, der sådan kredser omkring personen Hermann Göring, og han er på det her tidspunkt i sit liv 52 år, her i maj 1945, hvor historien, den her bogs historie starter. Lad os allerede lige få ham på plads. Hvem er han? Altså, vi ved jo, han er flyverhelt fra 1. verdenskrig, men sådan, hvilken rolle spillede han sådan i det tredje rige?
Han havde en helt central rolle i opbygningen af det nazistiske magtapparat, og i den måde, som nazisterne planlagde at underlægge sig Europa på. Han var med til at udrydde SA, Schutzabteilung, den nazistiske brunskjorterne, som gjorde livet usikkert på gaderne før nazisternes magtovertagelse. Dem arbejdede han sammen med og fik sendt deres leder, fik ham myrdet, Ernst Röhm.
Så det var lidt, han er en meget usentimental type, det er det, du
siger. Meget usentimental, og det opdager psykiateren Dr. Kelly også under sine mange lange samtaler med ham. Så er han med til at lave de love, som Nürnberg-lovene, som sender jøderne ud af det tyske samfundsliv. Og han er også med til at planlægge den krig ind i Rusland, hvor at russer i milliontal skal dø af sult. Der siger han jo, altså det er igen noget, der illustrerer hans mangel på empati, som Kelly kalder det, i psykiateren Kelly. Det er, at han midt under krigen til en italiensk kollega siger, at der kommer nok til at dø en 20-30 millioner russere af sult, men det kan være en god ting, at nogle befolkningsgrupper bliver decimeret.
Okay, så det vil sige, Hermann Göring, han er fedtet ind i det her så meget, som man overhovedet næsten kan være.
Ja, han er gammel nazist helt fra starten, og han er, som du siger, fedtet fuldstændig ind i alle de nazistiske beslutninger og den måde, som krigen blev ført på.
Og man kunne også dvæle lidt omkring hans position i den nazistiske hierarki. Han er chef for Luftwaffe, det er måske i virkeligheden der, vi kender ham mest. Han er sådan en Reichsmarschall, tror jeg, underkøbet, ja. for hans officielle titel. Og hvis man ser film derfra, så er det jo meget de her farvestrålende uniformer. Og han er meget sådan til bling-bling, tror jeg, man vil sige, i vore dage.
Han er meget levemand. Han er meget jovial. Han er meget udadvendt og charmerende. Efter 1. verdenskrig, så charmerede han sig rundt i København, for eksempel. Han var i København for at sælge flyvemaskiner for den hollandske producent Fokker en kort periode, Og der gjorde han absolut et godt indtryk.
Og i 1937, der skulle de jo lave fugleflugtslinjen. Det var altså før man ligesom... Den er jo ikke bygget endnu, kan man sige, den bro. Men, og ved den anledning fik han jo også en... Jeg tror faktisk, det var elefantorden.
Det mener jeg også, det var, ja.
Og så det vil sige, at han har også charmeret sig ind her i Danmark i 37.
Ja.
Og har ligesom været med til at repræsentere det tredje rige, og var som selvfølgelig også ministerpræsident for Preussen, ja. Som jo var den store delstat, en kæmpe, kæmpe stat i Tyskland.
Ja.
Jeg ved ikke, det havde ikke sådan en helt stor betydning, fordi det var nazisterne, der besluttede det hele.
Ja.
Men formelt havde han den titel. Og så ja. Var han jo også i spidsen for store dele af industrien.
Ja.
Hermann Göring-værke, hvor de jo producerede alt muligt til krigen.
Han var jo god til at sætte sig på ting, hvor han kunne få penge ud af det. Om det var industri, eller om det var kunstværker og rubiner og smaragder, som han stjal rundt omkring i de besatte lande. Og det er jo, som du sagde, det især som luftmarschall, eller rigsmarschall, som han blev udnævnt til senere, for Luftwaffe. Det er hans status, og det er jo naturligt nok, når han var chef for det geschwader, som den røde baron Hermann von Richthofen stod i spidsen for under 1. verdenskrig. Den sidste chef for det, efter den røde barons død, det var jo Hermann Göring. Så hans flyverbaggrund gør det naturligt, at han bliver chef for Luftwaffe.
Og en geschwader, det er en eskadrille?
Ja, en samling af eskadriller. Luftwaffe har jo meget, altså flyvemaskiner har en meget høj prestige overalt i 30'erne og 40'erne. Så det er også en høj prestigepost at blive chef for Luftwaffe. Og Luftwaffe udmærker sig jo ved at være helt central i den tyske blitzkrig. Men der, hvor det så falder sammen for Göring i løbet af krigen, det er jo, at han ikke kan forhindre med sine fly, at de allierede kommer ind og bomber Tyskland. Det kan han slet ikke forhindre. Og han kan heller ikke forsyne den 6. armé ved Stalingrad, som han har lovet, den indsluttede 6. armé skulle forsynes fra luften. Det gik heller ikke. Så det, han har lovet og garanteret med hensyn til Luftwaffes præstationer, det kan Luftwaffe ikke leve op til. Og der begynder han altså at falde alvorligt fra magtens tæne.
Men han er en nyttig person, fordi for nazisterne i 20'erne melder sig ind meget allerede i starten af 20'erne. Han er jo også, altså, han er jo en, det kan man jo ikke tage fra ham, han er en flyverhelt.
Ja.
Fra 1. verdenskrig, han får Blauer Max, Pole Merit,
ja.
Som jo ikke er sådan noget, man sådan kaster i grams med, i hvert fald
Nej.
Ikke under 1. verdenskrig.
Nej.
Og så til den del af det kan man ikke tage fra ham, og han er en forholdsvis... smuk mand på det tidspunkt, ja. Og ikke så mange læber, kan man sige, men er en pæn mand, ser meget tysk, aristokratisk ud.
Ja.
Hans baggrund er også lidt spændende. Faren var et eller andet stort nede i tysk Sydvestafrika.
Ja.
Var han toldinspektør eller noget?
Ja, embedsmand.
Embedsmand i, ja. Altså det er vores dages Namibia, så,
ja.
Så det er jo meget sådan... sådan kulørt baggrund på mange måder. Også det, han ja. Har jo de her landsteder, Karin Hall, opkaldt efter sin første kone.
Karin von Kanzo. Så det er jo, han giftede sig jo i Sverige med Karin, med C, som stammer fra adelsslægter i Tyskland. Så der er en stærk tysk forbindelse der. Men det er ikke dårligt. Altså, lige efter 1. verdenskrig kan man sige, at Göring, til trods for, at han er en flyverhelt, så er han en af millioner af soldater, der prøver at finde noget fornuftigt at tage sig til i et fattigt Europa. Og det lykkedes ham så at blive gift med en svensk adelsslægt. Det er faktisk meget godt gået.
Og så er det den her, han har den her jagthytte, Karin Hall, hvor han gik på jagt, og altså det sådan understreger bare det her image, han har af sådan en levemand, og der er godt ja. Humør og så videre.
Og en kæmpe modeljernbane var der også.
Også det.
Ja.
Men alt det her, som kan jo lyde sympatisk, umiddelbart, skygger jo for... kan ikke skygge for, at manden var notorisk krigsforbryder med millioner af liv på samvittigheden, ja. I hvert fald medskyldig i det. Hvordan endte 2. verdenskrig for ham? Fordi, hvad skal man sige, han er jo en stjerne, og hvad skal man sige, hans stjerne er vel ret falmende i kraft af, at Luftwaffe ligesom ikke rigtig kan hjælpe, skal man sige, tropperne mere, at Luftwaffe er en skygge af sig selv til sidst, ja. Fordi at de kan simpelthen ikke nå at komme i luften, inden de bliver skudt ned. Og hvor bliver han taget til fange henne?
Han bliver taget til fange i det nordlige Østrig. Han siger farvel til Hitler og skal til det sydlige Tyskland, hvor han hævder at have vigtige opgaver. På det tidspunkt har han ikke rigtig nogen opgaver. Luftwaffe kan han jo ikke styre mere. Der er ikke noget at styre. Det er små ting, de foretager sig her og der. Og han mener sig så i en position til, når Hitler bliver afskåret fra omverdenen, og Berlin bliver omringet, at så er det ham, der skal styre Tyskland. Og Hitler bliver rasende over det, og vil have ham arresteret. En af Hitlers nære medarbejdere vil have ham henrettet, men det lykkes Göring at stikke af. Og Göring begiver sig så i krigens aller sidste dage ud på en mission, nemlig at prøve at lave fredsforhandlinger med general Eisenhower, som er den øverst befalende for de allierede styrker i Vesteuropa.
Det er sådan, han ser sig selv. Jeg er sådan en mand, der kan lave aftaler med, ja, med de store herrer. Det er sådan et selvbillede, han har, ikke?
Jo, altså Göring er, skal man forstå Göring, så skal man huske, at den vigtigste person i Görings liv, det er Göring.
Okay.
Ligegyldigt, hvad Göring foretager sig, så er det noget mere at gavne Göring. Og Göring ser sig selv derfor som en helt naturlig, helt fremme i forreste række blandt verdens store politikere og magthavere. Så selvfølgelig er det ham, der skal føre Tyskland videre, når Hitler han går til i Berlin. Og han kan selvfølgelig forhandle med de allierede.
Men det bliver så Dönitz, der ligesom tager over efter Hitlers selvmord den 30. april 1945. Ja. Men alligevel så har han jo så givet Eisenhower det tilbud om at få et man-to-man-møde, kunne man kalde mand-til-mand-møde, som Eisenhower vælger at afslå. Fordi der er vel ikke så meget at forhandle om i virkeligheden.
Nej.
Vi skal også omkring det, som man også ved om Hermann Göring, og som også spiller en rolle i den her bog faktisk, det er, at han har et misbrugsproblem, og det har han haft ret længe. Og det stammer faktisk fra det her fejlslagne ølstuekup i 9. november 1923, altså i München,
ja,
hvor de jo ender med at blive skudt af det lokale politi, tror jeg det er. Nede ved feltherren Harle.
Ja.
Og han bliver ramt i benet, og det heler ikke så godt, og så får han lidt hjælp til det, noget medicin, kan man sige, og udholde smerterne, og det går jo faktisk galt.
Det udvikler sig til et misbrug af forskellige former for morfinpræparater. Han kommer jo i Sverige, der får Karin, hans kone, ham sendt på noget afvænding, hvor de kørte meget hårdt med koldt dyrker og gummisæle, hvor han vandler rundt, men han kommer hele tiden til at falde tilbage i det. Og han ender med at under krigen at have adgang i kraft af sin høje stilling til vældig store mængder parakodein, som er et tysk morfinpræparat, og han har pillerne stående i venetianske glas rundt omkring, og han går og spiser dem som pinocchio-kugler eller peanuts eller hvad det var. Hans dagforbrug er måske, jeg tror det er 40 piller, hvor at 5 vil være nok til at slå en almindelig mand ud.
Altså falde i søvn, så det vil sige, ja, at det, og det, så han har, hvad skal man sige, hans krop har overarbejdet sådan en vis, skal man sige, modstandskraft mod de her piller, så
ja.
og så tager han jo for sig alt muligt andet også. Det er jo ikke kun de piller han spiser.
Nej, altså der er jo sådan en forholdsvis enkel ting, at jo forholdet mellem, hvor meget man bevæger sig og hvor meget man spiser, det afgør, hvor stor man bliver, og Göring, han bliver meget, meget stor.
Han ser jo sådan her, den her proces i Nürnberg, som sådan en slags verdensscene, hvor han ligesom er hovedrolleindehaver.
Ja.
Og det kan jo virke sygt og foragteligt i vores øjne, men, og vi kan jo også høre det i det første klip her, men det er vel ikke helt løgn. Altså, at det er en scene, hvor han er, hvad skal man sige, topfiguren, hovedrolleindehaveren, fordi han er den mest fremtrædende, overlevende nazist. Ja. Så det er i den her, altså, præmissen er ikke fuldstændig skør.
Nej, han opfatter sig helt sikkert sig selv som den her leder af den her gruppe. Han er enormt ambitiøs, han er enormt manipulerende. Det er jo de egenskaber, der fik ham frem i 20'erne til en central placering i nazistpartiet. Det var en chance for Göring til at komme frem i verden og få Göring placeret i en bedre stilling her i livet. Og nu er scenen en anden, men altså han udnytter den så godt han overhovedet kan, og så langt han overhovedet kan. Og langt hen ad vejen, der regner han jo også med, at jamen, han er et statsoverhoved. Og på et eller andet tidspunkt, så må de jo løslade ham. Man fængsler jo ikke statsoverhovedet.
Ja, det er faktisk sådan han anerkender slet ikke præmissen om, at han skulle være krigsforbryder. Han er jo bare, jeg er jo bare præsident for et land, der har tabt en krig, og så må det. Sådan er det bare.
Ja.
Men nu kunne man så høre i det første klip, at der var dommerne ret hurtigt til at sige, nu holder vi lige dagsordenen, det er de skyldspørgsmål, vi skal afgøre her nu, og så må du gemme den store tale til senere. Men han får jo faktisk lov til at sige meget undervejs. Så meget af det kan man jo gå på YouTube og se, hvis man er meget interesseret i de her ting. Altså, der ligger ret meget dokumentation for, hvad der egentlig foregår.
Ja, og det retssagen, Göring selv kalder det jo sejr her i justits, hvad det måske også har et element af. Russerne ville gerne, inden den her retssag startede, så gjorde de klart, at de ville gerne have en ende med dødsdom.
Ja.
Og englænderne gav mere diskret til kende, at det synes de var en god idé. Amerikanerne havde mere ambition om at køre det som en rigtig retssag, reel retssag, hvor man får lov til at forsvare sig, hvor man bliver anklaget, hvor der er bevisførelse. Og det var amerikanerne, der især styrede det med en hær af jurister, som de samlede i Nürnberg.
Så det var amerikanerne, der ligesom insisterede på, at det skulle være efter sådan en retsstatslige principper og retssikkerhedsmæssige principper, man har kørt.
Og det er jo...
Og det er vel ikke så overraskende, kan man sige. At det er
nej, det er jo også, skal vi sige, hvis demokratiet skal vise sig diktaturet overlegent, så er det vel en god idé at køre en retssag efter retsstatsprincipper.
Vi skal også have præsenteret en anden person. Jeg vil ikke kalde ham hovedperson, men han er i hvert fald en vigtig biperson i det her. Ja. Og det er nemlig Dr. Kelly, ham her, psykiateren. Han er jo en ret ung mand, der har læst medicin og så uddannet sig til psykiater. Og han har jo så arbejdet med amerikanske soldater, altså op til det her, der har blevet sådan midlertidig psykisk skade af krigen. De har været udsat for nogle ret voldsomme ting, invasioner og andre ting, og så kommer de, skal man sige, på kursus hos ham, og så på en eller anden led, så får han dem tilbage i trøjen og er afsted igen.
Ja, og det er en ret ny ting. De her, den amerikanske hær havde i løbet af 2. verdenskrig fra Pearl Harbor til det var slut, så havde de faktisk 1,1 million tilfælde af invaliderende psykiske kampskader. Det som man måske kaldte granatchok tidligere. Og da den amerikanske hær første gang var i krig på den her side af Atlanterhavet, der var det nede i Afrika, Nordafrika. Og der var langt de fleste kampskader, det var psykiske. Og langt de fleste af dem, der fik de psykiske kampskader, kom ikke i kamp igen. Så de brød sammen. Og Kelly, han indførte nye former for behandling. Groft sagt kan man sige, at det er psykoterapi, hvor at de her psykisk kampskadede soldater, de bliver samlet og får dels nogle foredrag, de får dels nogle samtaler, hvor de får at vide, det i den måde, I reagerer på, er fuldstændig normalt. I er ikke sindssyge. I reagerer bare normalt på de voldsomme oplevelser, I har, og nu får I et varmt bad og noget god mad og slapper lidt af. Og i løbet af nogle uger med samtaler, hvor at tingene ligesom falder logisk på plads for soldaterne, jamen sådan må det jo være, så viste det sig langt de fleste kom tilbage igen. Så og vi snakker om helt op til 95%. Så Kellys behandling, som han indførte, og som han så uddannede andre psykiatere i at benytte over for psykisk kampskadede soldater i Europa, det gjorde faktisk, at den amerikanske hær havde jo mange, mange flere soldater, de kunne sende tilbage til fronten, end de ellers ville have haft.
Det er jo kæmpe fremskridt. Og det er, og lige præcis i de her år, det blev udviklet og fungeret.
Ja, det er det. Og det er jo så, Kelly han stiger jo så i graderne inden for det her psykiske felt af den amerikanske hær. Det er et psykiske felt, det arbejde, og han bliver den psykologiske rådgiver for den amerikanske hær. Så da amerikanerne får brug for en psykiater til at kigge efter de her nazister, så er han et naturligt valg. Og det de vil have ham til, det er for det første i en overensstemmelse med retsstatsprincipper og sikre sig, at de er psykisk sunde, så man kan stille dem på en retssag, at de ikke er sindssyge. Og dernæst sørge for, at de i den periode, hvor de er indspærret inden retssagen kommer i gang, og mens retssagen kører, og holde dem psykisk sunde. Det er den amerikanske hærs målsætning, og det er det, de ønsker, at de skal levere, kan man sige.
Men han er jo så også sådan en, der ligesom kan, man kan være sådan, han er sådan en forsker i sådan et meget unikt laboratorium eller miljø, hvor han jo sådan kan studere de her nazister, og så, Altså, der er sådan en hypotese om, at sådan, nazisterne, det er nogen, der lider af en, måske en sygdom, eller en anden, måske er de sådan psykisk afvigende på en eller anden led. Er der en særlig personlighed, som de har? Har de udviklet en eller anden teknik til at få den politiske magt i et land, og i øvrigt også bevare den? Det er sådan noget, han prøver på at finde ud af, og det der med skyldspørgsmålet, altså som jo, det er jo sådan noget, domstolen i Nürnberg tager sig af. Det er ikke Kelly, der finder ud af det. Altså, så han er ikke interesseret i, om de er skyldige eller ej, fordi det er sådan set, det er noget, domstolen skal fastslå. Så det er det, der er perspektivet her. Altså han sidder ikke og snakker med dem for at finde ud af, om de er skyldige eller ej, fordi det er ikke det, der interesserer ham.
Altså, skal man sige det meget kort, så leder han efter det, man kunne kalde den nazistiske personlighed. Eller
nazigenet.
Nazigenet, eller det onde. Ja. Om der er sådan et specielt ondt fællestræk i deres personlighed. Og det er hans private dagsorden, som han jo egentlig offrer betydeligt mere tid på end den officielle. Og han viser sig, og han kalder det jo selv laboratorium. Han har alle sine forsøgsdyr indespærret, fri adgang til dem, og de har det ikke særlig morsomt, nazisterne, der er indespærret, fordi de har næsten ingenting at lave, så de vil meget, meget gerne snakke med nogen.
Ja, han er sådan et meget velkommen tidsfordriv.
Ja.
Altså, adspredelse vil nok nærmere kalde det.
Ja, ja, og de vil også, det erfarer han jo også, de vil meget gerne snakke om de andre. Når nazisterne snakker om sig selv, så er der som regel i ret rosende toner. Når de snakker om de andre, så er de meget hurtige til at fremhæve alle deres dårlige træk.
Men før at man når til Nürnberg, så bliver Hermann Göring og mange af hans, hvad kunne kalde dem, partifæller eller kolleger, de bliver sådan medskyldige nok nærmere. De bliver sådan installeret på et hotel i Luxembourg, og det gør de allerede den 20. maj 1945. Kodenavnet hedder Ashcan, hvis man kalder det engelsk, så det betyder...
Det betyder, at det hedder askebæger. Askebæger, ja, eller askespand.
Det er sådan lidt skal man sige, syg humor, når man tænker på, hvad de har lavet. Og det er så storadmiral Karl Dönitz, han er altså Nazi-Tysklands sidste statsoverhoved. Han er også i blanden på det her tidspunkt. Hermann Göring, han er iført luftmarskal-uniformen, og han har et dusin monogrampræget kufferter og en stor hatteæske. Og han har jo også sine kammertjener med, og altså han ankommer standsmæssigt, kunne man sige, til det.
Det gør han, og med rubiner og ædelstene også.
Og et kæmpestort kontantbeløb i rigsmark. Man kan ikke købe så meget for rigsmark på det her tidspunkt, men ikke desto mindre. Og så har han, men altså de har så taget hans rubinbesatte marskalstav fra ham, og det er han jo så lidt ked af, kan man sige.
Ja.
Så det er ikke sådan helt statsmæssigt. Men ellers så kommer han, og han har vel en forestilling om, at det kan han sådan så bare køre videre med hele vejen.
Ja, altså jeg tror, Göring er meget skarp intelligent, så der er nok ingen, der ved præcis, hvor hurtigt det går, men han finder nok ud af, at lige nu er det skidt. Og så som månederne går, så finder han ud af, at det er nok endnu mere skidt, end det lige så ud for et par måneder siden. Men altså... Det fængsel der, eller fængsel, det er jo altså et hotel, det er jo blevet ribbet for alt luksus, de har en meget kontant amerikansk officer til at styre fængslet, og han er overhovedet ikke imponeret af de her nazister, eller deres stand eller rang. Han synes, at det er ganske forfærdeligt, hvad de har bedrevet, og han behandler dem som helt simple fanger, og noget af hans vigtigste opgave, det er at sikre, at de ikke begår selvmord.
Det er ham her, Colonel Andrews, eller Oberst Andrews fra US Army, han er en barsk herre, som du bemærker, og han bemærker faktisk, da han ser Göring med spækket fra sit vellevnede blævrende under frakken, var han en grotesk skikkelse. Altså, vi har været omkring Görings fysiske tilstand her, det er opium, og han er afhængig af morfin, og vi skal lige høre et klip fra hans velmagtsdag, det kommer her.
Berlin presents a scene of almost royal pomp on General Göring's wedding day. Adolf Hitler, one of the witnesses or best men, arrives at the city hall for the civil ceremony. A few moments later, Frau Zannemann, the bride, and Göring, the bridegroom, drive up and enter the building. Overhead, Germany's new warplanes fly in salute to Göring as Commander-in-Chief of the Air Force. The civil ceremony is over and the happy pair leaves. In the afternoon, the religious ceremony takes place at the Berlin Cathedral. Standing on the steps, Göring and his wife, who is the leading actress of the Prussian State Theatre, give the Nazi salute while the national anthem is played.
Ja, det var så velmagsdagene med Hermann Göring, og hvor han blev så gift anden gang. Og det er så overstået nu, og nu bliver han så nedtrappet for det her paracodein. Han går og spiser 40 piller, var han på om dagen. Og nu skal han ned på 18 piller om dagen, og så, så bliver han stille og roligt afgiftet og afmaget. Men han fremstår stadigvæk ret selvsikker og som en dreven magtspiller. Han er snakkesalig, og på sin psykiater, Dr. Kelly, der virker han faktisk meget fascinerende. Kelly, han taler med ham, allermens de er i Luxembourg, og han kommer til den konklusion, at Hermann Göring, han er fuldstændig ligeglad med alle andre mennesker, bortset fra sin nærmeste familie og sine venner. Og Kelly, han er simpelthen fascineret af Hermann Görings hensynsløshed med hensyn til at føre politik ud i livet. Og Göring, han koketterer også med, at han er sådan, han tror ikke ret meget på det der nazi-propaganda, for eksempel det her med, at ikke-arier var undermennesker. Så det siger han så, ja, det var jo god propaganda. Ingen troede da på det sludder. Og Kelly konkluderer, at han har en total mangel på moralske værdier. Og på et tidspunkt, så skal Kelly også stå model til, at Göring, han vil simpelthen forære ham en smaragdring til anslået $500,000. Det fik han så ikke lov til. Det endte med et signeret foto.
Der synes jeg også lige, der er en pointe der i forbindelse med det her foto, fordi Kelly kan jo ikke tage imod en som embedsmand, ja, en amerikansk, kan han ikke tage sådan en gave, som i øvrigt er stjålet et eller andet sted i Europa. Så det er jo 20 koster. Men at Göring så siger, at du kan få noget, der er lige så godt som $500,000, det er et billede af mig.
Sådan, ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise bringt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen.
Du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24/7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kornemann.
Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt da keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende.
Og i dag taler vi om bogen Nazisten og psykiateren Hermann Göring og Dr. Kelly, et skæbnesvangert møde under slutspillet af 2. verdenskrig, som er udkommet på forlaget Gyldendal. Bogen er skrevet af den amerikanske forfatter Jack L. Hay og oversat af Ole Steen Hansen, der er med mig her i dag. De indsatte, kan man sige, alle de her nazister, der er blevet samlet i Luxembourg, de vil alle sammen tale. Faktisk så er det sådan, at psykiaterne, fordi efterhånden så leder Dr. Kelly jo et helt hold af psykiater, de synes nærmest, at der er problemer med nogle af dem at få dem til at holde mund, så villige er de faktisk til at snakke, ikke mindst om de andre. Og Dr. Kelly har jo også nogle observationer, for eksempel Alfred Rosenberg, som var en partiideolog, som skrev nogle tykke bøger, som ikke så mange er så begejstret for eller anerkender. Han var sådan optaget af racerenhed. Og Kelly, han bemærker, han var et intellektuelt sludderhoved, en leverandør af tåget nonsensfilosofi, kunne i mange tilfælde ikke fuldende sine sætninger eller føre en tankerække igennem. Det er sådan meget klinisk observation, ja. han tager her. Der er også sådan, som siger, altså mange andre psykiater, læger og psykoanalytikere, der vil tale med de her nazister. De kommer faktisk også til det her hotel i Mondorf i Luxembourg, og det er selvfølgelig den her nazistiske personlighed, der kan forklare de afskyelige handlinger, som er interessante. Det er hemmeligt, hvor top-nazisterne er placeret.
Og på det her tidspunkt, der begynder Hermann Göring jo at brokse over forholdene, som han jo ikke mener i overensstemmelse med Genève-konventionen. Det er jo, der er jo Genève-konventionens standarder for fanger af hans rang. Det er jo ikke noget, som nazisterne i øvrigt er gået særlig meget op i med hensyn til Genève-konventionen, så det kan godt være lidt underligt, at han pludselig går op i det her.
Nazisterne var jo også forarvet over, at allierede bombede tyske byer, men nazisterne havde ingen problem med, at nazistiske fly bombede allierede byer. Altså, der er ingen almindelig moral i det her.
Der er ikke nogen parallelitet i deres univers. Det her, det er jo sådan et, altså, det er et hotel, men det luksuriøse interiør, det er så fjernet. Men det skal jo ikke gøre, at journalister og andre stadigvæk kan skrive og lave farvende reportager om det her. Der bliver skrevet om, at de får årgangsvin og fin mad, og det hele bliver serveret på sølvservice, og det er sådan en historie, som kommunisterne hos Radio Moskva forsøger at piske sådan en stemning op, og der må ham her, Oberst Andrus, han må simpelthen fremvise en kvartering for pressen, fordi at, det er simpelthen ikke det, der, det handler om. Men i hvert fald, konklusionen er, at de må flytte alle de her mennesker til Nürnberg, og også fordi det er der, at processen skal finde sted. Og det sker den 12. august, der bliver de hentet og sat på et transportfly, et C-47 transportfly, og mens de var oppe at flyve der, der vil Göring naturligvis have lov at se cockpittet. Det går han jo meget op i.
Det er naturligt for en pilot.
Ja, det vi hører, det er overturen til Richard Wagners opera Mestersangerne fra Nürnberg, en opera, som spillede en vis rolle, når nazisterne de skulle fejre dem selv. Og det var naturligvis med Hitlers foretrukne hofdirigent Wilhelm Furtwängler og Berlinerfilharmonikerne i en optagelse fra 1942. Det kan ikke være anderledes. Nürnberg spiller jo en central rolle i nazistpartiets sætningsindsættelse med partidagen, Ole Steen Hansen.
Ja. Det var de der film, man ser med de storslåede scenerier og scener, hvor at soldater står i lange rækker, og hagekorslagene hænger, banderne hænger ned, meget, meget stort sat op. Det er Albert Speers iscenesatte forherligelse af nazisterne.
Og så man kan genfinde i Leni Riefenstahls berømte, berygtede film, Viljens Triumf, Triumf des Willens på tysk.
Ja, ja. Så Nürnberg spiller en stor rolle for nazisternes, skal vi sige, selviscenesættelse, og derfor er det jo også en oplagt by, når man nu vil give dem et hak i tuden og straffe dem for, hvad de har gjort, at man understreger, at nu er det ikke jer, der bestemmer længere.
Men Nürnbergs tid som gloværdig partiby eller by for partidagene, den er jo overstået, fordi det er 2. verdenskrig også gået ud over Nürnberg.
Ja. Ligesom så mange andre tyske byer, så har den været udsat for voldsomme bombardementer. Der har også været kæmpe noget i den. Og en større tysk by efter 2. verdenskrigs bombardementer, det er et meget, meget trist syn. Man må forestille sig, at elnettet ikke fungerer. Kloaknettet fungerer ikke. Der er sprængt huller i jorden af sprængbomber. Altså kloakering, vand, gas, sådan noget fungerer ikke. Samtidig ligger der ruindynger og udbrændte huse, og der ligger folk, lige ligger stadigvæk i ruinerne og lugter, fordi man ikke har kunnet grave dem ud. Det er en meget, meget usel omgang.
Jeg kan tilføje, at halvdelen af husene er i ruiner efter 40 luftangreb og tung artilleriild. 90% af den gamle bydel var ødelagt efter et britisk luftangreb i januar 1945. Vandet var udrikkeligt, stedet lugtede af død, støv og desinfektionsmidler. Valutaen var cigaretter. Det er sådan set stemningen her. Og, heldigvis kan man sige, så er Justitspaladset, eller palæet, det var et af byens få bygninger, som var ikke helt ødelagt. Og den får så en nødtørftig reparation, så man kan bruge det til at gennemføre retssagerne mod nazisterne. Og fangerne, de er jo så placeret i det nærliggende fængsel.
Ja, og det er også en ting, som gør stedet egnet, at der ikke er nogen særlig transporttid fra fængsel til retssal. Så det problem vil man så ikke have.
Og det er jo heller ikke ligefrem luksus, skal man sige, De bliver sådan inkvarteret i, det er sådan isolationsceller, som måler 3/4 meter gange 4 meter. Ja. Så det er sådan, man kan lige lægge ned, tror jeg nærmest, ja. Og der er måske en stol. Nøgne vægge, alt var boltet fast, ja. Og det er der selvfølgelig en årsag til.
Ja, de ikke måtte gå selvmord.
Men heldigvis for Dr. Kelly, så har han ubegrænset adgang til krigsforbryderfløjen. De lever, som vi er inde på, indspærret, få aktivitetsmuligheder, så han er jo altid velkommen til at kigge forbi. Altså, de siger faktisk mere til ham, end de siger til de allierede forhørsledere.
Ja, fordi de opfatter jo ikke Kelly som en, der skal bruge det i retten mod dem. De opfatter ham mere eller mindre som en forstående samtalepartner, og i Görings tilfælde lige frem som en form for ven. Altså, det kommer jo faktisk dertil, at Göring siger, hvis der skulle ske ham noget og hans kone noget, om Kelly så vil tage hans datter med til USA og tage sig godt af hende. Så han får faktisk tilbud om at blive far for Görings barn.
Ja, og det siger han så nej til. Ja. Og Kelly, han bemærker jo selv, at det er faktisk de letteste psykiatriske undersøgelser, han nogensinde havde lavet, fordi de simpelthen er medvirket, som de gør. Han er meget professionel i sin tilgang, og han giver aldrig rigtig udtryk for, hvad han selv mener om deres forbrydelser. Og så udsætter han jo fangerne for det, der hedder en Rorschach-test.
Ja.
Og hvad er det?
Det er den, som populært hedder en blækklat-test. En patient eller en forsøgsperson bliver præsenteret for en række helt standardiserede blækklatter, som formodentlig er lavet ved, at man har hældt noget blæk ud på et stykke papir og foldet det sammen. Åbnet det igen, så har man et symmetrisk mønster. Og det her, det er en videnskabelig psykologisk test, som Kelly i øvrigt har været med til at indføre i USA og arbejdet meget med før krigen i USA. Og ideen er, at når vi har den samme sæt af blækklatter hver gang, det man så siger om de her abstrakte billeder vil afspejle, hvem man er.
Er det noget, man bruger i dag? Jo?
Ja.
Okay. Hvad finder han sådan ud af? Kan man sige noget om det?
Det han finder frem til, det er, at de personlighedstræk, som afspejler sig i de her Rorschach-test, han laver med dem, at det ikke afslører andre personlighedstræk, end dem, man ville finde hos ambitiøse ledere i store private firmaer eller ambitiøse politikere andre steder i verden. Det bekymrer ham, og det frustrerer ham, men han kan ikke finde noget, som han ikke har set hos fremtrædende, hvad skal vi sige, dominerende mennesker, som ender i ledende stillinger rundt omkring andre steder.
Der er en anden, der medvirker i bogen, der hedder Gilbert, som jo også er en slags kollega, kan man sige.
Ja.
Og han mener, han kan se mere. Og han har måske nogle lidt mere vidtgående konklusioner.
Kelly, han kommer jo op mod, at hans konklusion, som er, at der ikke findes en speciel ond narcissisk personlighed, at i virkeligheden er en form for normale, dog meget ambitiøse, meget arbejdsomme. Det er en meget upopulær konklusion i efterkrigstiden. Der forventer alle, at man finder frem til, at nazisterne er onde. De er anderledes end os. Og der er Kelly videnskabsmand nok til at sige, jamen det kan han ikke se. Jeg ved ikke, om Gilbert er lige så meget videnskabsmand nu på andre bogen, specielt om Kelly. Om han har ligget under for noget, det vil jeg ikke begynde at kommentere på. Men det er helt klart, at Kelly løber ind i problemer.
Og man kunne også godt argumentere for, at netop fordi han finder ud af, at det faktisk ikke er sådan stor forskel, det er måske mere uhyggeligt, end hvis han faktisk havde fundet ud af, at her er faktisk en meget, som siger, her kan vi faktisk konkludere, at det er fordi, de er født sådan, at
ja.
Altså det andet er mere ondt i virkeligheden, eller uhyggeligt, kunne ja. Man sige. Ikke?
Man har jo, Kelly er også langt ind i kriminologien, og der har man jo i årene, i det 19. århundrede, der har man jo arbejdet med en tanke om at finde specielle træk ved kriminelle, altså om de har en stor næse eller onde øjne eller andre ting, træk, som gør dem til kriminelle. Og der ligger det jo lige i forlængelse af sådan en tankegang at sige, der må være noget ved de her krigsforbrydere, de her topkriminelle, de her nazister, som har adskiller sig så meget og har lavet så meget ondt i verden. Der må være noget. Vi kan da ikke ende med at konkludere, at de kunne være samme personlighedstyper, som kunne ende i store firmaer.
Vi kunne lige prøve at dvæle lidt ved det forskellige, hvad han, sådan, hvad han selv sådan konkluderer, han finder ud af, når han snakker med nogle af de her topnazister. Hermann Göring, narcissistisk selvoptagethed, betydelige intellektuelle kapaciteter, meget fantasirig, fyldt af en ekspansiv, aggressiv fantasiverden med en stærk ambition.
Det er typisk, en typisk Rorschach-konklusion, ikke? På basis af det, han nu har siddet og siger, der var sådan en, og der var sådan en, og sådan noget der, ja.
Rudolf Hess, meget besynderligt, simulerer åbenbart sindssyg, indrømmer det på et tidspunkt. Alligevel så mener Kelly, at han formentlig er mere eller mindre sindssyg, og det redder ham vel fra galgen, Ole Steen Hansen?
Ja, det tror jeg, man må sige, det er det, der gør det.
Og han ender med at få selvfølgelig livsvarigt fængsel, og dør jørte ved selvmord tilbage i, jeg tror det er 1987, han dør til sidst.
Ja.
Sådan er ham, der hedder Deutsche Arbeitsfrontlederen Robert Ley. Han er formentlig mentalt syg, og har været det længe. Formentlig hjerneskade efter et styrt 25 år tidligere.
Ja, under 1. verdenskrig. Han var observatør på et fly, som blev skudt ned, og piloten døde. Men altså, han overlevede, men har dunket hovedet ind i et eller andet, da flyet ramte jorden.
Så her har vi faktisk en mand, der er syg i potten. Og, ja. Og det har han altså været 25 år. Han har stået i spidsen for den nazisternes arbejds... organisation, DAF. Og så er der Ribbentrop, udenrigsministeren, som jo sådan, også er nervesvækket, meget hjemsøgelse, tvivl. Der er ham her, Hans Frank, som er ansvarlig for betydelige forbrydelser i Polen. Generalguvernementet, hvor han jo sad på slottet i Krakow, tror jeg det var, og bestemte over liv og død. Og han søger så tilflugt i religionen og bliver katolik. Den tidligere økonomiminister Hjalmar Schacht, han optræder faktisk roligt. Han kommer jo til at klare sig fint efter krigen som bankmand. Han dør først i 1970 i en meget høj alder. Og så er der Karl Dönitz. Jamen, han sidder sådan set med sine solbriller undervejs, og han er sådan helt rolig og afslappet. Er det ikke afslappet? I hvert fald sådan afbalanceret.
Dönitz er jo officer til fingerspidserne. Han har gjort, hvad han skulle før søkrig.
Og han har set døden i øjnene flere gange, så, ja. Under 1. verdenskrig. Han har været der før.
Ja, det har han.
Så har vi Julius Streicher, som er den her gavlejder fra Hessen, som er lige der, hvor Nürnberg er. Det er faktisk hans hjemmeområde, og det er ham, der har været ansvarlig for som siger, Hessen mod jøder, det her forfærdelige antisemitiske blad, der styrmer. Ham er der ingen, der kan lide, og han var faktisk allerede faldet i agtelse, mens det tredje rige kørte. Han
antydede, at Göring var bøsse.
Nå. Og det var han alt andet end bøsse, faktisk.
Det var han ikke, men altså, det er også lidt dumt altså, at begynde at udfordre toppen af nazistpartiet på den måde der.
Og Streicher, han har den der specielle... Altså, han er jo altså, jødehæder om en hals. Han mener, at han kan lugte jøder, men han fik altså aldrig lugtet godt nok til tolken Howard Trieste. Som var blond og i øvrigt jøde. Han fandt aldrig ud af, at han var jøde, ham her. Så der var åbenbart noget galt med lugtesansen. Yeah. Han kunne ikke rigtig lugte sig til det. Hermann Göring, han har jo sådan en strategi undervejs med, at ham og hans fælder, de er blevet udsat for en sejr her i justits, og han mener, at man vil bygge marmormausolæer af dem, og at Tyskland med tiden vil hylde nazisterne og deres gerninger. Han vil blive husket som en stor mand i tysk historie. Om 50-60 år, så var der faktisk stå statuer af Hermann Göring rundt om i Tyskland, måske små statuer sådan i de tyske hjem. Det er ikke sket endnu.
Det er ikke sket. Det kommer nok heller ikke til at ske. Altså, flere af de forestillinger, nazisterne havde, var jo ikke nødvendigvis helt forkerte. For eksempel, at der var en modsætningsforhold mellem USA og Sovjetunionen. Det blomstrede op så snart, at krigen var slut. Det, de glemte at tage med i deres beregninger, det var, at de selv var endnu større skurker end noget som helst andet. Så de efterlod, altså Göring, når han snakker om, at der skal stå statuer af ham, er det så i alle de der byer, som han ikke forhindrede at blive bombet? Jeg tror ikke, at de vil... Nej, det ligger ikke i hænder om hjørnet.
Og man kan så sige, det hele, som siger, bunden... går ligesom ud af forsvaret her, da der på et tidspunkt blev vist en film, altså hele retssagen fra befrielsen af koncentrationslejrene, og der er det går op for toppen nazisterne, det her, det bliver altså svært at tale sig ud af, bevismængden er overvældende, og alligevel så bedyrer de deres uskyld.
Ja.
Og vi har været omkring konklusionen med hensyn til den psykologiske profil, hvordan toppen nazisterne, de er forbavsende normale.
Ja. Ambitiøse, overbeviste om deres egen storhed, men det er mange andre mennesker også.
Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Joachim von Ribbentrop, death by hanging. Fritz Sauckel, death by hanging. Julius Streicher, death by hanging. Wilhelm Frick, death by hanging. Hans Frank, death by hanging. Alfred Rosenberg, death by hanging. Wilhelm Keitel, death by hanging. Ernst Schaltenbrunner, death by hanging.
Ja, det vi hører her, det er domsafsigelsen den 1. oktober 1946, hvor en række dødsdomme bliver bekendtgjort. Og dommen, den er jo, altså de fleste, de bliver jo, de bliver simpelthen dødsdømt, og der er kun tre, der bliver frikendt. Resten, de får langvarige fængselsstraffe, og Hess, han får livstid.
This is Arthur Gates reporting from Nuremberg for the Combined American Network. I was an eyewitness to the execution of the wilted, spoiled flower of Nazism, but I only saw 10 Nazis die. Wilhelm Hermann Göring, guilty on all four counts, the man whom Justice Jackson described as half militarist and half gangster, escaped his fate of hanging by committing suicide at 10:45 last night, less than 3 hours before he would have been executed.
Ja, her i reportagen kan vi høre en amerikansk journalist, der altså har overværet hængningen af 10 nazister, og han beretter så om, at halvgangsteren, som han kalder ham, Hermann Göring, altså snød bødlen kun 3 timer, før han skulle henrettes. Hvordan er det kommet til at ske, Ole Steen Hansen?
Han har haft en cyankaliumpille gemt. Det er imod alle odds, fordi at han var blevet gennemsøgt igen og igen. Men han havde allerede i Luxembourg, der havde han ladet dem finde en cyankaliumpille, han havde fået syet ind i sit tøj. Og dermed har de sikkert troet, at der ikke var flere.
Og han er venlig til at efterlade et brev til Andrews, den amerikanske oberst, om, at han skulle altså ikke lade det gå ud over fangevogteren, fordi han vidste det ikke.
Så nej.
Det hensyn viste han faktisk.
Ja, og fremhæver sig selv som rigtig, rigtig dygtig til at gemme den samtidig.
Og før domsafsigelsen, der har Kelly faktisk forladt Nürnberg, og inden da, der græder Hermann Göring faktisk ved den lejlighed. Han savnede ham, han synes, det var trist. Kelly, han synes, at Hermann Göring er en tryllekunstner mere end en kujon, der tog sit eget liv. Han anerkender nærmest det her. Det viste, hvor genialt begavet han var. Han endte som de andre store tyske nazister ved at dø for egen hånd. Og det mente Kelly var heroisk efter tysk tankegang. Det er måske sådan lidt specielt synspunkt at have. Og det kan godt undre lidt, at han skal man sige, synes, det er stort, at man begår selvmord.
Her kan man undre sig lidt over, eller man kan spekulere lidt på, hvor fascineret blev han egentlig af Göring. Måske blev de for gode venner. Jeg ved det ikke.
Ribbentrop, han optræder værdigt hen mod galgen. Selv Julius Streicher, der vist når at råbe Heil Hitler, han, lige før han drager sit sidste suk. Og der er nogle læger, der vil undersøge nazisternes hjerner. Det får de ikke lov til. Og Line, ja, hvad sker der med Line?
De bliver brændt i koncentrationslejren Dachau, nede ved München. Og så bliver deres aske spredt ud i en flod, står der i bogen. Og jeg går ud fra, at man har holdt det diskret, hvilken flod der var tale om. Fordi man vil ikke have nogen mindesteder, hvor at nynazister kan mødes og hylde de gamle banditter.
Kelly, han tager til USA. Han har været længe væk fra konen. Han skriver en bog på et tidspunkt, og bliver psykiater igen. Og så ender han faktisk med at begå selvmord på samme måde som Hermann Göring. Han tager gift.
Han tager den samme slags gift. Han lever et enormt stresset liv. Han er enormt ambitiøs. Han er aldrig tilfreds med det, han opnår. Og han opnår kolossalt meget også en masse tv-optræden. Og så plager det ham altså, at han ikke fandt den der nazistiske personlighed. Ægteskabet går i stykker for ham, og så ender det altså med, at han tager en giftpille på vej ned ad trappen.
Kelly, han konkluderer, at nazisterne de brugte enorme mængder af energi i deres arbejde. De var arbejdsnarkomaner, og de fokuserede på målet, og de bekymrede sig ikke så meget om midlerne. Tak skal du have, Ole Steen Hansen. Vi har i dag talt om bogen Nazisten og psykiateren Hermann Göring og Dr. Kelly, et skæbnesvangert møde under slutspillet af 2. verdenskrig, som er udkommet på forlaget Gyldendal og skrevet den amerikanske journalist Jack L. High. Hitlers Æseløn er slut for i dag. Teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Cordua og vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Til sidst skal vi høre musik fra filmen Der Undergang med Stefan Zacharias. Tak for i dag.
Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.